Adéla Gondíková.
Blízká setkání na dvojce.
Ano, je tomu tak. Mým dnešním prvním hostem je filmový režisér Zdeněk Troška. Ahoj.
Ahoj, ahoj a dobrý den všem posluchačům a posluchačkám.
Nemohu se tě hned na začátku zeptat, jak se máš.
Já jen kvetu, děkuju.
Je to vidět.
Nemám se dobře, já už jsem 3,5 roku v důchodu.
No výborně.
A je úžasné pomyšlení, že já už vlastně vůbec nic nemusím.
No a přesto vstáváš ale každý den ve 4 ráno.
No, protože jsem raní tak, už jsem také na to nastavený od přirození.
To už si dneska stíš.
Ale já jsem skříván, od jakživa jsem byl, já udělám ráno nejvíc práce. Ale večer zapadne slunce, v tom momentě se mě vybíjou baterky a jdu spát. Třeba v 7 hodin večer už klidně.
Klidně takhle jdeš spát. Takže se na televizi vůbec nekoukáš.
No ne, vůbec. Co vůbec? To je?
Co to je? Dobře, ale co jsi dneska už teda stih, když se ráno vstával?
Vy říkáte nějakou korespondenci, chvilku jsem si četl krásnou knihu a dělal jsem si dobrou snídaní.
Výborně. Ale teďka už jsi v takovém určitě režimu relaxace, protože ty máš tedy po premiéře.
Hlavně s tebou, když se na to koukám, kočko, to by to sluší.
Po své premiéře poslední pohádky Zakleté pírko, ta proběhla na začátku ledna, takže ty už jsi teďko v takový jako...
Já už jsem úplně
v pohodě.
Je to říkaj,
no. A jaký to bylo? Jak jsi to prožíval předtím? Měl jsi stejné nervy jako vlastně už po deváté?
Co to je nervy?
Vůbec nemáš nervy z toho, jestli se to lidem bude dívat.
Ani trému, ani nervy, nic, to mi všechno nějak, jsem nějak nedostal do vínku. Takže to bylo.
Přece jenom ta pohádka vstoupila do kin asi 2. ledna, tuším. To byl úmysl, že to je tak
no,
po Vánocích?
No, tak se domluvili
producenti.
Vedení nahoře, ale určitě by bylo lepší, kdyby ta pohádka šla do kin třeba v půlce února, jo.
Aha.
Protože
Vánoce.
Vánoční svátky, to bylo předpohádkováno. Jasně. Všechny televizní kanály vysílali pohádky a tak. No a po Silvestru a po těch všech oslavách lidi, co se budeme povídat, měli možná i hluboko do kapsy, protože dneska i do biografu to není jen tak, to není žádná sranda, protože to je pro 4členou rodinu, to je 1000 korun,
no to
jen to fikne. Takže
popcorn, to je další 1000.
No popcorn, ty Coca-Cola, k tomu všechno tohleto. Takže si lidi rozmyslí, na co půjdou. Většinou to potom tak je, že si můžou vybrat víceméně jeden titul do měsíce.
Ty děláš takové to kolečko před tou premiérou. To prostě jezdíš. A jezdíš to proto, aby si zjistil, jestli třeba už se to lidem líbí, ale už stejně nemáš šanci to třeba přestříhat.
Ne, není šance, ne.
To už ne.
To už není šance.
Takže to děláš jenom tak jako...
Tak jenom se dívám, jestli lidi reagují tak, jak reagovat by měli podle přání pana režiséra, podle scénáře. A opravdu ty ohlasy byly úžasný.
Jo.
Lidím se to strašně líbí pohádka. A hlavně mám velikou radost, že ty lidi říkají, pane Troška, děkujeme za to, že jste udělali zase krásnou českou pohádku, naší klasickou českou pohádku, že tam nejsou žádný amerikanismy, že tam nejsou žádný prostě ty prvky z těch fantasy filmů a tak dále, že to je typicky česká pohádečka.
No jasně. Tentokrát si ale neužil toho čerta, co jsem na začátku
zmiňoval. Ne, čerti byli na dovolený.
Čerti byli na dovolený, to byl asi úmysl, aby si tak odpočinul, určitě příště zase budou. A zvolil si vodníka.
Ano.
A jo, tobě vím, že máš rád samozřejmě opery a že máš rád Rusalku. Tam je takový vodník, nebyl tam náhodou i tady ten směr, kterým si se vydal.
Ne, to mě ani napadlo, abych to spojil s Rusalkou samozřejmě, ale... Já jsem velký milovník pohádek a pohádkové knížky sbírám od jak živa. A v jiných Čechách, krajina rybníků a mlýnů u každého v podstatě takového pořádného mlýna byl vodník, anebo čert, když to byl rozbitý mlýn, tak tam strašil čert a když to byl lepší jako mlýn, tak tam byl vodník, no. Takže to jsou moje oblíbené postavičky.
A Lukáš Pavlásek?
Ten byl bezvadný. Ten se stal už miláčkem dětí.
Toho jsi vymyslel, nebo
toho jsem si
hledal dlouho?
Já ho někde jenom takhle zahlíd okem, a říkal jsem si, Ježíš Maria, on má ty oči takový jako žába. A tohleto. A říkal jsem, já ho požádám, jestli by si nechtěl zahrát. A on to vzal, okamžitě ho potom potěšilo Lukáše. A teď jsme ho jenom trošičku ozelenili, dali jsme mu mezi ty jeho slámový vlasy zelené nitky. A byl to vodník jak vymalovaný, jak odladý.
A to údajně i zpívá.
No.
Vidím, že se směš, nevím, jestli, takže je to veselohra.
Jestli je. Ale opravdu mě Lukáš překvapil, on je bezvadný, úžasně vzdělaný, fantastický kluk to je. Daroval mě svoji sbírku básní Racek a moře, krásné básně, s jeho fotografiemi. Když jezdí takhle po světě, že jo, knížku jako deník ajťáka a další věci, krásné knihy, ale šikovný, ale s tím zpěvem to jako teda jsem se divil.
Já to říkám, protože já jsem s Lukášem hrála v jednom divadelním představení. Aha. A on tam měl jako tančit na něco, jo, ale už jenom to, že prošel Stardance, je teda velice zvláštní, protože nedokázal v podstatě se trefit jako do rytmu, a toho mám ráda, i kdyby to slyšel, tak ho samozřejmě zdravím, protože to je vtipný. No tak jenom proto jsem se na to ptala, takže zpěv dobrý. Všechno proběhlo bezvadně.
Zpěv dobrý, a on mě potom říká, když jsme to teda tu písničku jakž tak natočili v tom studiu, tak mě, no a to si představ, Dendo, že za mnou přišli, aby šel do pořadu Tvoje tvář má dna. A on říkal, vy jste se zblázili, to jako kdybyste za mnou přišli tamhle z Bulovky a řekli, pane Pavlásku, pojďte nám dělat operaci mozku někomu, jo, tak jako to prostě nejde. No, ale přesně to sedí to jeho zpívání na toho vodníka.
Dobře,
no.
Dobře. Říká náš dnešní host Zdeněk Troška. Krásná písnička, mimochodem z filmu Nekonečný příběh, ano, takže tady ti nevadilo, že je anglická, vím o tobě, že máš rád české
písničky. Já jsem měl tu knížku, mám pivku, protože třeba Český rozhlas ráno od 6 do 9 hraje jenom anglické písničky většinou, to mě může čer vzít, tak jak asi připadám, jako jestli už nejsme protektorát.
Zase jsme u toho čerta.
No, to je jako ano.
Já bych se ještě na chvilku, jestli dovolíš, vrátila k té pohádce, která je u tebe aktuální, Zakleté pírko. Vlastně to je devátá pohádka.
Ano.
Na desátou jistě dojde. To
no,
pravděpodobně mělo by to být, desítka by to měla být.
Já už to neřeším.
Ale ty máš vlastně neuvěřitelnou spotřebu všech princů, no. Princezen, všeho. Děveček, všeho. Pasáků, pasáčků, takhle spíš než pasáků, pardon.
Prasáček, pasat.
Ale kde je vlastně vůbec bereš? Chodíš po školách, kde ty děti, vlastně většinou to jsou mladí lidi, moc herců se u tebe neopakuje, většinou jsou opravdu noví a noví.
Tak většinou na tyhle ty postavičky noví, mladí, dělám konkurs. A je pravda, že i v této pohádce jsem objevil zase dva takové jako fajn mladé lidi, mám víc jich tam. Prince hraje Petr Urban, který studuje třetí rok Damu. Tu Aninku, hlavní postavu ve filmu, hraje Anastázie Chocholatá, to je dívenka, která vyšla nedávno.
Krásný jméno.
A hraje už, objevila se v nějakých těch seriálech televizních. Ale je úžasná, je opravdu úžasná, klobouk dolů, teda to je opravdu fajn. Pak tam hraje Toník Mašek, takovou menší roli tovaryše, taky snad jako jeho první takový větší vstup na plátno. A abych ještě na někoho nezapomněl, ježiš, ono tak jako...
A ty si je vlastně obsazuješ ne znova a znova, protože to vlastně nejde. Vždycky to musí být někdo nový?
Ne, nemusí vždycky. Třeba Sára Sandeva, která tady hraje zlou princeznu, tak mě ve dvou předchozích filmech taky hrála. V Čertovinách Haničku, tu hodnou sedlákovou dceru, kterou chce provdat za nemilovaného sedláka, zlého. A předtím to bylo ve Strašidlech, tam hrála tu Víru Jitřenku.
Ale když jsou to tedy role ty hlavní, tak uděláš tedy konkurs ten poctivý, ten opravdu pravý, ne, že to je dopředu vymyšlený a dopředu. Někdy mají mladí herci už propadají skepsy, že už to nemá cenu tam chodit, protože stejně to je dopředu vymyšlený, takže to u tobě ne. A potom už si to doplníš svýma lidma, který už jako znáš a to. A jak s nima pracuješ? Voláš jim sám třeba, nebo to necháš na produkci, zavolejte mu, toho jsem viděl teďko v seriálu, ten se mi líbí.
Takhle to ano, to prostě buď dostanu to číslo a zavolám sám, anebo to je pozvou na casting Jitka Fleischhansová, která s náma spolupracuje na několika filmech, no a potom spolu se jako jsme v kontaktu a bavíme se o scénáři a tak.
A děláte třeba čtené zkoušky?
Ne, vůbec.
Vůbec, takže až na place si řeknete, jak to bude vypadat, i když je to nějaký čert, pitvoření, víla.
No, to zkoušíme, když jako dojde času dost ráno, než se to rozjede, takže...
takže prostě až na místě. Vždycky, když ty pracuješ, já mám osobní zkušenost, tak to můžu říct, že na tom place vždycky plánuje jako atmosféra neuvěřitelně klidná, pohodová. Je to, protože chceš, aby z těch lidí si dostal co nejvíc, anebo si
takhle,
prostě takový...
Já si myslím, že štáb a herci mají takovou náladu, jakou má režisér. Takže ty můžeš mít trápení osobní, já nevím soukromě, jaký chceš, ale to je tvoje věc a to musíš nechat doma. Já vystoupím, dojdu na plát, vystoupím z auta, úsměv číslo 3, ahoj, lásko moje, a baví. A v tom momentě z těch lidí spadne napětí, spadne tréma, ztratí nervozitu a hrajeme si. My si v podstatě hrajeme na pohádku.
Ale koriguješ to, že říkáš, to už je moc, to se
no jistě, samozřejmě, ale pořád v tom útu toho hranici na pohádku.
Ale přece jenom 10 pohádek, nebo tedy 9, je opravdu už velké množství, hodně nápadů. Kam na to chodíš? Pořád čteš?
Je to pravda, protože ty pohádky nejsou nekonečné. Ono existuje asi 12 nebo 13 takových jako vzorů, který se pochopitelně pořád jako nějak mezi sebou prolínají a mění, takže pořád nějaký rodiče, táta, máma, ty mají synám, tři syny, král, královna, dceru, tři dcery, ten nedosvěta, dá bábě buchtu, tam mu poradí, jdi tamhle, vysvoboď, tři, trojhlavej drák a tři hádanky a tři úkoly, on to pořád furt dokola, že jo, rozumíš? Mm. Takže člověk musí vždycky hledat jenom nějaký takový ty fajnovosti, protože ta pohádka je daná. Myslím. Pohádka je daná.
Dobro musí zvítězit.
To je prostě, ano, to je půdorys je danej, pohádka je příběh jednoduchý, přehledný, tady je zlo, tady je dobro, boj, dobro musí vždycky zvítězit,
vždycky,
protože jinak kdyby ne, tak je to balada, že jo, nebo současnost, jo, a je to daný. No a ten divák to ví, že to skončí dobře, jenom se prostě dívá, jak ty lidi hrajou, kam jdou, jak jsou krásně oblečený, jaká je tam krásná krajina, krásná muzika, pohádka musí být poetická, líbezná a milá.
Jestli dovolíš.
Stejně jako detektivka, teď to je to samý.
Je to daný.
Vrah, mrtvola a tým vyšetřujou.
Dobře, po písničce, jestli dovolíš, filmový režisér, Zdeňku trošku, teď co se do toho zamotá, si budeme povídat dál. A vy, milí posluchači, zůstaňte s námi. My už jsme teď probrali tvoji poslední pohádku a já bych se docela ráda teď překlopila vlastně do těch ostatních filmů, protože to nemůžeme pominout, ty nejsi jenom vlastně pohádkový režisér. Ale co je na tom zajímavé, jsem si všimla, že vlastně vždycky z těch filmů se staly rovnou trilogie.
No ne.
No tak většinou z těch největších šlágrů, Slunce, seno, Kameňák, Babovřesky. Ale Babovřesky mimochodem si točil už vlastně po roce. Je možný, že si už při tom prvním natáčení věděl, že to bude tak úspěšný a už si psal to druhý. To přece během roku nejde stihnout všechno.
O tom, jestli ten film bude úspěšný nebo ne, o tom jako nemůže dopředu jako rozhodnout. Může mít přání zbožný, jako každý režisér, ale potom ta skutečnost je třeba jiná. Ale když jsme točili Slunce, seno, jahody, tak nikoho nenapadlo, že ten film bude mít takovou odezvu úžasnou u diváků a že by mohl mít pokračování. To jsme točili v roce 83, ten první díl, až v roce 88 se točili Facky. To je pět let rozdíl, že jo?
No, ale Babovřesky byly rok.
Ty byly po roce už, protože tam točíš došel taky. To měl být jenom jeden film. A byl tam Tomáš Plekanec, který řekl, jestli by mohl jako tam přivez své kamarády, kluky hokejisty slavný, protože byla zrovna taková nějaká odstávka v NHL a oni přijeli a my s váma natočíme aspoň přijde za takové věci, tak vezměte si sebou hokejky. Udělali jsme to a tím pádem přijeli slavný hokejisti do této vesnice. Viděla to drbná Horáčková a máš zaděláno na druhý díl. Tak jsme hlavně na to skočili a natočili jsme s nimi druhý díl, když oni tam jako byli, měli čas.
Jasně, ale museli jste přece čekat na to, jestli to bude mít úspěch. Přece ten producent musí vědět, že se mu to trošku vrátí.
No, samozřejmě, jako to. Ale jako hned jsme se na to vrhli, hned jsme to udělali.
Já nechci vůbec upřednostňovat tvůj film, který se jmenoval Doktor Odezera hrochů, vůbec, ale nemohu ho nezmínit, protože i já jsem se tam ocitla. Mimochodem s Jiřím Langmajerem, což je dnes můj manžel. Máme 10leté výročí v podstatě.
To bylo aspoň trošku vašeho štěstí, že?
Ano, jak se ti s námi spolupracovalo?
Ano, spolupracovalo bezvadně, prostě profesionálové, milí lidi, úžasný vstříc, jste pusinky.
A tam taky bylo zaděláno na druhý díl.
No, ten už byl napsaný scénář, všechno bylo to hrozně fajn a potom podrazem dvou lidí z toho sešlo.
Říkalo se tehdy, že někdo ukradl nějaké peníze.
No, tak to nám bylo řečeno a pak se ukázalo, že to pravda není. Že v podstatě ty lidi, kteří to měli na hrbu, tak dnes se jí nepodařilo sehnat peníze, tak si vymysleli tuhletu pomluvu.
Když jsem zrovna u doktora Odjezera hrochů, tak nemohu nezmínit, trošku brnknu na smutnou notečku, že hlavní představitel Jaroušek Šmit vlastně odešel, je to, nevím, 2 roky možná, to nedávno. Jak se s tím vyrovnáváš, když takhle odchází tvý kamarádi, Helena Růžičková vlastně?
No, no tak spoustu... je to život, na jedné straně je to život, když přijde, ale... odejde starý člověk, říkáte si, no, je to tak, ale mladý člověk, jako byl ten Jára, tak to je opravdu teda tragédie, protože ten kluk byl neuvěřitelně šikovnej, milej, oblíbený, úžasný, jako jo. Jenže v podstatě neuměl říct ne. On dostal zápal plic a hrál. Přechodil to, vrátilo se mu to.
A už to bylo to
jako horší. Takže jako znova v nemocnici, znova, když se z toho zase trochu vykřesal, tak v podstatě říkal, já nemůžu nechat svoje kolegy divadelní ve štychu, abych si ma nejezdil na zájezdy, protože že tím pádem tohle. neměl alternaci žádnou, no tak s nima je zase na nějaký zájezd, ale tam prostě...
To to dopadlo, ale mě spíš zajímá Zdeněk troška, jak se jako vyrovnává s těmito situacemi. Zaleze si někam, píše, nebo...
No, já vzpomínám na ně, protože to byly bezvadní lidi, takže jich bylo celá řada už, je to se kterýma jsem se znal nebo pracoval, ale beru to tak, jako je to život. Jsme tu dneska, tady být nemusíme.
No tak je dobře, že tady dneska jsme a já doufám, že příští vstup bude zase trochu veselější.
Ano.
Adéla Gondíková. Blízká setkání na dvojce.
Filmový režisér Zdeněk Troška sedí tady naproti mě, hezky si povídáme, už jsme zase veselí, ale já bych se dostala v tuto chvíli na tvůj začátek, respektive do školy. Ty jsi jako první svůj studentský krátkometrážní film v roce 77 natočil válečné drama Odejít před svítáním. Tak mi napadá, vlastně už nikdy potom se nic vážného nenatočil.
Ne, tak to je zase teda jako omyl. Můj první film, který jsem natočil, byl v prvním ročníku, kde jsme měli předepsanou takovou jako scénku kapesníček. Dívka sedí na lavičce, jde kluk, chce navázat kontakt, tak si vymyslí, že ztratila kapesníček a tak dále. Mně to přišlo takový hloupý. Tak jsem říkal, nic, udělám něco jiného. A po Hošticích u nás, celou vesnicí, jsem natočil grotesku, která se jmenovala Přijeli k nám z Vídně. Groteska, jak jsem říkal, celá vesnice tam hrála a Potěšil mě pan režisér Vávra, Otakar Vávra, to byl někdo, pan režisér, jo. Velice nesmlouvavý a takový oporu, teda jako velice velký pedant. Tak když se to promítalo na postupových zkouškách, tak řekl, tak tímhle filmem by ten Troška mohl absolvovat. Tak to teda byla velikánská poklona. V druhém ročníku to byla taková jako historická variace na takový turgeněvovský téma, jmenoval se to Vášeň. A Odejít před svítáním byl ve třetím ročníku a to byla ateliérová scéna, takzvaná, ve třetím ročníku v takový vážný příběh holčičky, která při bombardování přišla o sluch a je prostě, jsou v krytu a tak dále. A tam se seznámí s takovým mladým...
A to by tě nelákalo natočit něco takhle vážného? Nebo nechtěl jsi být vlastně původně nějakým takovým dramatickým?
No původně, když jsem šel na FAMU, tak jsem si říkal, chtěl bych točit takový film, jako točil pan režisér Václav Krčka, Tříbrný vítr, Měsíc nad řekou z mého života, Pohádky, legenda o lásce a tak dále, že jo. A nebo pan režisér Petr Weigl, který točil ty opery, balety a hudební filmy a tak. Nic, já jsem po tom filmu, prvním ročníku, Přijeli k nám z Vídně, dostal nálepku Komedie z vesnice. To jsem ještě ve třetím ročníku, jsme hráli takový filmeček, jsme měli ještě jeden a to se jmenovalo Babička. Hlavní roli hrála ještě Nataša Golová, babička z vesnice, která přijela za svojí vnučkou, která se zrovna vdala, ale už to teda mezi ní a mezi jejím manželem jako jí skřilo, furt se hádali a před babičkou ale hráli komedii, že jsou teda miláčkovi zamilovaný a tak dále. No a ve čtvrtém ročníku to byl drámo podle divadelní hry Williamse Ingeho Návrat do pekla, upravený pro tu televizní inscenaci školní a tam mě hrála paní Štěpánková Jana, pan Ruda Jelínek a Jirka Švarc, takový drámo psychologický. No a na základě toho páni profesoři usoudili, že to je tak jako už vyspělá inscenace, která by se mohla ten večer ještě promítat v televizi a odpustili mě pátý roční studií.
No tak to je neuvěřitelné.
Já jsem byl nešťastný šafářů dvoreček, protože jsem chtěl jako absolvovat filmem a měl jsem připravený film, který se jmenoval Ta naše vesnička česká, scénář, ze kterého potom pochopitelně později vznikly Slunce, seno, jahody.
No to je výborný, ale tak když už vzpomínáme o té vesnici, co tvé dětství v těch Hošticích, chodil si tam do kina, to je jasný, tam
za korunu do první lavice, za korunu do první řady.
A jak se tehdy chodilo do kina, chodilo se hodně? Jako
no, když žádná televize nebyla.
Takže se fakt jako chodilo?
Tak se chodilo, ano, se hrálo třikrát týdně, úterý, čtvrtek, pak třeba středa, pátek, nebo tohleto, a v neděli odpoledne za korunu taky pro děti.
Protože třeba ve vesničce, že vesničko má středisko a on musel koupit 7 lístků, aby se hrálo, že aby se zbavili toho otíka. Tak to tady nebylo. Kina byla plná.
Tady se hrálo, ale furt bylo teda narváno. Lidi chodili pořád.
No, mě by ještě zajímalo, když tě vidím v takovém hezkém jako rozmaru, tak jsem si přečetla takové bulvární informace nedávno, že jsi se stáhnul do sebe,
no,
že vlastně nejsi vůbec, že jsi sám,
no,
a že to, tak nevypadáš tak.
Že ne, pravý opak je pravdou. Já nevím, kdo to tam píše o mně, to už jsem slyšel asi po druhý, já to nečtu, ale sousedka mě zásobuje těma zprávama. Troška zahořkl, stáhl se do sebe, ztratil kamarády, je sám opuštěný, tak no, podívej se, takhle vypadá opuštěný člověk.
Mohu potvrdit, milí posluchači, není to pravda. Byli jsme v Hošticích před chvilkou, to znamená v tvém dětství, na které vzpomínáš určitě rád.
Úžasně,
vesnice pořád. Vlastně asi dost ovlivnila tvůj zásadní život, ale přesto tam nebydlíš, už 40 let bydlíš v Praze.
Bydlím.
No ale máš 40 let v Praze.
Já bydlím v Hošticích, já jsem doma pořád, ale mám byteček tady v Praze, když člověk potřebuje. Tak jsem tak, jako já mám byt, si se napsali v novinách, že mám vilu, to není vůbec žádná pravda. Já mám v Praze v podstatě 1+1, 33 metrů čtverečních. Obytná knihovna.
Jenom.
To nejšťastnější troška na světě. Tam je jenom psací stůl, židle, pianino, postel a 1000 knih.
Takže jsi hodně konzervativní, nestěhuješ se, protože to asi nejde s těma knihama, že jo?
Nejsem Božena Němcová. Božena Němcová se chudák za 25 let svého života v Praze po svatbě 20krát stěhovala. 10krát po Praze a 10krát mimo Prahu. Představ si, to by měla nějaká mrtvice.
A to s těma knihama ani nejde.
Ne, s knihama to nejde.
Ne. A ještě pořád nakupuješ, dokupuješ,
no, to
máš je kam dávat?
Ne, už ne, to stojí takhle už ve těch špalírech okolo postele, okolo stolu.
A nepřemýšlel jsi nad e-knihou, jako elektronickou knihou, takovou
tu čtečkou? Ne, to mě nebavilo, já potřebuju knížku jako papírovou, to je... Tohle je hrozně studený, to je jak betonová plocha, ne?
A to ti zabírá veškerý tvůj čas vlastně.
Ano, já si čtu.
Psaní a tam máš něco do šuplíku napsáno?
Mám někde, ale bohužel už asi myslím, na to není doba.
Proč
aby
myslíš?
Se to točilo, to jsou historický příběhy víceméně, ale je to škoda, no.
No ale Andělská tvář třeba byla tak trošku, jako aspoň podle těch kostýmů.
No, tak to byl takový historický romantický film, dokonce jsme měli připravený pokračování.
Ano.
Andělská tvář 2, velice hezký, zase podle předlohy paní Haničky Marie Kernerové. A můžu říct, že bohužel jako...
Zase kvůli penězům, ne, zase taky.
Co?
Kvůli penězům to zase dopadlo nějak špatně. Ale to byl úspěšný film, mimochodem i v zahraničí, nemýlím list.
Nejúspěšnější byl v Rusku, tam byl poslán na festival Tváře lásky a ze 140 filmů, které tam byly prezentovaný, tak právě Andělská tvář byla vybraná nejen pro projekci, pro zaměstnankyně Kremlu. Takže se na ně dívali v Kremlu. A víte, co vám musím říct, že to se mě nestalo nikdy v životě a nikde. Chodili za mnou lidi, ať to byly ženy, ať to byli muži, do toho hotelu, oni si zjistili, v kterém hotelu bydlím. Tam za mnou chodili s kyticema, mě nosili a děkovali mě za nádherný film. A když jsem jim potom řekl, že opravdu teda ta Míša Kuklová a ten Jirka Pomej jsou manžele, tak toho byli úplně hotoví, to tleskali a byli nadšení, že oni mi hrozně fandili, jo, nakonec. Takže byli z toho úplně na větvi a byli z toho, měli to pokračování.
Škoda, že k tomu nedošlo, možná tedy dojde i k těm historickým filmům, protože já si myslím, že na ně určitě doba přijde, ale zajímalo mě vždycky, jak režisér pracuje s hudbou, že hudba je zcela zásadní v každém filmu, aspoň
určitě,
pro mě.
Určitě.
Hudba je dojemná, hudba mi udělá drama, udělá všechno. U tebe většinou to byl Karel Wagner anebo Miloš Krkoška. Jsi i v tomhle konzervativní, že neexperimentuješ dál, že víš, že oni ti tu hudbu udělají tak, jak ty si představuješ.
Přesně. Přesně, on má svoje, já nevím, výtvarníka kostýmu, maskéry, kameramány a tak dále, že jo, se kterýma už jsem zvyklý pracovat a tak dále. Stejně tak je to s muzikantama, Karel Wagner, ten dělal Botumene Melichar, můj první film jako celovečerní, dělal Slunce Sena, dělal Babovřesky. A Miloš Krkoška dělá třeba pohádky od princezny Zemlina přes Kameňáky a tak dále, no.
Dokáže tě vůbec něco naštvat?
Jestli mě dokáže
Já si tak na tebe přemýšlím, jak jsi pořád takový milý a optimistický, tak si na tebe tak koukám a říkám si, dokáže on něco vytočit?
Já jsem splachovací.
Jo,
to vadí mě lidská bezohlednost, prostota jako agrese a tohleto, ale to já už neřeším.
Ještě mě zajímá, jak se filmový režisér dostane k režii oper. Ale za chvilinku, po písničce.
Dobře.
Adéla Gondíková. Blízká setkání na dvojce.
Ano, dnes s filmovým režisérem Zdeňkem Troškou. Já už jsem před písničkou naznačila, že by mě hrozně zajímala tvá spojitost s operou a hlavně s režií opery a celkově s vážnou hudbou. To už jsi taky měl od dětství v těch Hošticích. Jak je to možné?
V rádiu jsem poslouchal nedělní koncert před pohádkou. 12 do 1 byl nedělní koncert vážné muziky a pak byla pohádka. To celá rodina musela všeho nechat. Sedli jsme, ani nádobí se nemělo nic, nesměl se s ničím štrachat a poslouchali jsme pohádku. A ještě pohádka byla krásná muzika v těch, co dělal pan režisér Vajnich a tak dále, další. Ale chci říct, že vážná muzika mě jako zaujala už od dětství. Já jsem chodil do kostela, nejdřív jsem tam ministroval a pak jsem hrál dlouhý léta na varhany u nás v Oštickém kostelíku a jezdili tam třeba známí, který tam třeba hráli na housle nebo na tohleto, na flétu a tak dále. A Mozarta, Bacha, tak to byl krásný. No a pochopitelně chodil jsem do hudební školy na piano, potom varhany, že jo, tohle všecko. Takže ta muzika mě provázela už od dětství. No a v roce 89 mě požádá ředitel Národního divadla, Vašek Riedelbauch, který byl vedle ze Strakoní, znali jsme se celou rodinou, jestli bych nechtěl režírovat operu Don Carlos, protože to měl dělat někdo jiný a byly tam nějaký velký neschody, třenice a protesty a on se naštval zdravě jako mladý člověk, řekl, že to nechcete dělat, chcete to dělat? Nechcete. Děkuji, můžete jít domů, udělat to někdo jiný. To se mě líbilo. No a padlo to na trošku, no samozřejmě, že
dobře, ale
chodili tyhle ty mistři, to bude Slunce, seno, Don Carlos, jako to. No to je na dlouhý povídání, co vám vyprávím. Tak já jsem v revoluci zkoušel tuhle tu operu Zborovou, kde jsou furt davy lidí a tak dále. Ani na generálce se neměl všechny lidi na scéně.
Jak je to možný?
No, protože
furt něco dělali.
Někteří se hodili maroda, čekali, jak to dopadne, jestli se vrátí.
Ale tak ono zkoušení opery je trošku specifičtější, než normální divadlo.
To je hrozná práce. Ale pak jsem dělal Rusálku, to jsem dělal několikrát, na Křižíkový fontáně.
Tam jsem tancovala.
Ano, Bílu, ano.
Ve Snížínku.
Pak jsem ji dělal tady ve Státní opeře v Praze. Ta běží pořád, teď ji znova nasadili. A pak jsem ji dělal u Petra Dvorského, který byl šéfem opery v Košicích, ve Státním divadle Košice, tam jsem taky dělal. Tam jsem potom rok na to dělal ještě Fausta a Markétku od Gunoda. Tady jsem ještě dělal Carmen, dělal jsem v Budějovicích, jsem dělal Karl Maria von Weber, Šarostřelec a tak dále.
Ale jak vlastně to režírování ty opery, jak ti to jako napadne? Přece jenom to není jako divadlo. V divadle máme nějaký texty, to si přečteme, ty nás naaranžuješ, řekneš, tady by bylo vtipný, kdyby si odešla, tady se učesala, ale co v té opeře? Tam ten člověk přijde a zpívá a pět minut nějakou árii.
No, musí být taky nějakou akci, která by nezatěžovala jeho teda jako možnost dýchání správného, i když oni neradí, aby klečela nebo ležela, zpívala u toho nebo běžela po skorek nahoru.
To by se ti líbilo.
To jsou hrozný potom boje a pak když to teda udělají a na to si nějak jako zvyknou, tak to vypadá potom velmi dobře. Já jsem se vždycky snažil tu operu udělat za jedno klasicky, tak jak to ten autor zamýšlel a za druhý udělat to jako filmově, ne aby tam stáli jak na koncertě a zpívali, koukali na dirigenta a zpívali do hlediště, ale aby hráli, tak aby tam byl nějaký proto teda třeba ta Carmen byla celá taková jako rozpohybovaná, i točila tam bylo všecko, davy lidi proudili a tak dále.
A vyjdou vstříc zpěváci? Nevadí jim to?
No, nedá se dělat, musím to režisér zase nejdělat.
No a když takhle celý život se vlastně věnuješ té komedii, naláká tě třeba režie normálního divadla?
Ne.
To vůbec?
Ne.
To zase ta opera tě baví, že jako
opera mě baví líp, víc a tak dále. I když jako činohu mám rád, chodím se dívat. Moje oblíbené divadlo je divadlo Pluto, Plzni. Rodina Kikinčukových a ty tam hrajou. To je úžasný, přijdete kdykoliv, třeba i na blind, jak se říká, a vždycky odchází rozjásaná, spokojená, úžasná, uklidněná, protože oni mají na repertoáru jenom komedie. Jenom komedie, jednu hezčiny tu. Ty jsi tam byl minulý týden, zahajovali sezonu My Fair Lady, naprosto geniální.
Zdenku, no. Takhle geniální by ten rozhovor mohl být ještě tříhodinový.
No, to je pravda.
Já ti moc děkuju za to, že jsi přišel.
Děkuju.
A my tady na dvojce máme takové dárečky, které dáváme hostům. A ty si vlastně dostáváš takový mikrofon s českými granáty. To si můžeš připnout na klopu, můžeš to nosit a vlastně vzpomínat na blízká setkání, které si dneska měl.
Třetího druhu.
Ano.
Gondíkovou.
Přesně tak.
Děkuju strašně.
Moc děkuju, že jsi přišel. Byla to moje malá premiéra dneska.
Já to musím ukázat, aby to viděli. Ano. To je platina a diamant. Ty prosím, já tak a teď jim budu závidět, budu psát blesku, že troška zase.
Zdenku, moc ti děkuju.
Já vám taky, mějte se krasopisně, ať se daří.